Сууну баштадыңыз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Саламатсыз урматтуу угарман, 2-чи майдагы кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Мен Натыжонун бактыгүл Гүлчинбаева. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар: чек арадагы тиреште Баткен облусунда 78 курак үй, 2 мектеп, 1 фельдшердик жана акушердик пункт, 3 чек ара бекети, 1 бала бакча, 10 май куюучу бекет, ички иштер бөлүмүнүн 1 имараты жана 8 дүкөн талкаланды.
4 жыл 5 жылдан бери балдарым тиш тырнагы менен тыйын табабыз деп Россияда жүрүп шопурлук кылып, алар мээнет менен кылган үйүнү мына ушундай кылып тажик туугандар наныбызды жеп, тузубузду жеп, туздарыбызга түпүрүп мына ушундай кылыптыр.
Кыргызстандын ички иштер министрлиги чек ара чаттагында Баткен районунун Аксай айыл аймагында головной тилкесинде минометтон атылган октон кеминде 25 тургун каза болгонун билдирди.
Келтирилген чыгымдарды жана башка далилдерди топтоо үчүн тергөө кызматы иш жүргүзүп жатышат.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларга Мирлан Кадыров кайрылат.
Рахмат. Чек арадагы куралдуу кагылыштан ок учкан Лейлек районундагы 12 жаштагы кыздын өлүмү, Баткендеги Аксай айылындагы головной тилкесиндеги атылган октон 25 ашык кишинин массалык түрдө өлтүрүлүшү иликтенүүдө. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашыркожаев билдирди. Мындан тышкары чек арачырына байланыштуу дагы башка кылмыш иштери иликтенип жатат.
Азыркы убакта жалпысынан 11 иш козголгон. Кылмыш иштер козголгон боюнча, киши өлтүрүү боюнча, массалык беш аламаттар боюнча, тынчтыкка каршы кылмыштар боюнча козголгон, бейбаштык жана бөтөн мүлктү жок кылуу, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү мебелендер менен 11 иш козголгон азыркы убакта. Ошол боюнча тергөө иштери жүрүп атат.
Кыргыз тажик чек арасындагы чыр 28 апрелде тутанып, 29-30 апрелде уланган. Баткен жана Лейлек районундагы чек арада атышуу болуп, үйлөр жана имараттар өртөлдү. Расмий маалыматка ылайык, Баткен облусундагы кыргыз тажик чек арасындагы кагылыштарда 34 адам каза тапты. Жараталгандардын саны 178 кишиге жетти. Ал эми тажик тараптан 15 киши каза болуп, 90 жараны жарат алганын Азаттыктын тажик кызматы ишенимдүү булактарына таянып жазды. Тажикстандын бийлиги жабыркагандар тууралуу расмий маалымат берелек. Чек ара кызматы 2 майга карата кыргыз тажик чек ара тилкелеринде абал турук экендигин маалымдады. Ушул тапта Кыргызстан менен Тажикстандын коргоо ведомстволорунун биргелешкен комиссиясы Баткен районунун Аксай айылында ишин улантууда. Кыргызстанда 1-2 май чек арада каза тапкандарга аза күтүү күнү деп жарыяланган. Бүгүн 2 майда Баткендин Ортобоз айылында үйдүн дубалын тешип өткөн авиациялык ракета табылды. Авиаракета жарылбай калгандыктан ал үйдүн тургундары жабыркаган эмес. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 29 апрелде тажик аскерлери Ми-24 вертолету менен Баткен районунун Төрткөчө жана Чырдөбө аймактарында абадан чабуул койгон. Учурда окуя болгон жерде тергөө тобу иштеп жатат. Эл аралык Human Rights Watch уюму 28 апрелде кыргыз тажик чек арасында башталган куралдуу кагылышта аскердик оор куралдар колдонулуп, анда карапайым эл жабыркаганын белгилеген. Коопсуздукту камсыздоо үчүн кыргыз тажик чек арасындагы өткөрүү пункттарында тирешүү башталганын тартып, каттам токтотулган. Чек ара кызматы 2 майга карата кыргыз тажик чек ара тилкелеринде абал туруктуу экендигин маалымдады. Чек арадагы тиреште Баткен облусунда 100 ашык имарат өрттөлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов билдирди.
Жалпы облус боюнча 78 турак үй, 2 мектеп, 1 фаб, 1 бала бакча, 1 ички иштер министрлигинин имараты, 3 чек ара заставасы жана 10 АЗС, 8 дүкөн жабыркаган.
Улматка ылайык, Миңбулак достук жана Максат чек ара тосоттору талкаланган. Сада Аразаков, Арка, Максат, Достук жана Борбордук айылдарындагы үйлөр, имараттар өрттөлүп, дүкөндөр тонолгон. Дүйнөдөгү православ христиандары пандемия шартында 2-чи жолу Пасха майрамын белгилеп жатышат. Орус православ чиркөөсүнүн патриархы Кирилл 2-чи майда майрамдык кайрылуусунда дүйнөдө коронавирус пандемиясы эртерээк бүтөт деген үмүтүн билдирди. Москвадагы башкы чиркөө Христос куткаруучу кафедралык соборуна келгендердин көпчүлүгү бет качан жүрдү. Алардын арасында орус президенти Владимир Путин да болду. Путин сөзүндө православ чиркөөсүнүн социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө салма жана үй бүлөлүк баалуулуктарды коргонуу үчүн ыраазычылыгын билдирди. Иса пайгамбар 2000 жыл илгери крестке асынган деп айтылган Иерусалимде Кирдеги ыйык Сагана чиркөөсүндө жана Каирдеги христиан копторунун чиркөөсүндө да майрам белгиленди. Эки жакта тең майрамга пандемиядан улам чектелген сандагы адамдар катышты. Коп чиркөөсүндөгү башчыга папа өз кайрылуусунда дүйнөнү дүрбөлөңгө салган пандемия аяктасын деп сыйынып жаткандыгын билдирди. Коронавируска каршы республикалык штабтын бүгүнкү 2-майдагы маалыматына ылайык, соңку бир суткада вирустан 7 киши көз жумду. Каза болгондордун 4-ү Бишкекте, 2-ү Чүй облусунда, 1-ү Оштук катталды. Муну менен COVID-19 илдетинен каза тапкандардын саны 1619 жетти. Акыркы суткада 308 кишиден вирус жаңы аныкталды. Өлкөдө бул оору жуккандардын жалпы саны ушуну менен 96060 адамга жетти. Бир күндө 258 адам сакайды. Учурда 1496 бейтап ооруканада дарыланчылат. Анын 78%нин абалы өтө оор деп бааланып жатат. Коронавируска кабылгандар Бишкек шаарынан көбөйүп жаткандыгына байланыштуу кошумча стационарлар ачылары айтылган. Ага жараша медиктердин мобилдик бригадаларынын саны да көбөйөт. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө март айында Кытайдын Sinopharm вакцинасы менен башталган. 22 апрелде өлкөгө Орусиянын Sputnik V вакцинасы 20,000 доза менен келип, Бишкек Чүй облустарындагы 65 жаштан улуу өнөкөт оорусу барлар эмделип жатат. Өкмөттүн маалыматына караганда, эл аралык COVAX программасынын алкагында дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму уруксат берген AstraZeneca вакциналарынын 400 дозасы келери күтүлүп жатат. Коронавируска каршы республикалык штабтын маалыматына караганда 2-майга карата өлкө боюнча 30 миңге чукул киши COVID-19 вирусуна каршы эмделди.
Рахмат, Мирлан Кадыров акыркы жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда, биздин дарек азаттык чекит орг. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 3-майда түнкүсүнчү Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус ысык болот. Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында түнкүсүн 12-14, күндүз 30-35 градус нөлдөн жогору. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градус ысык. Чүй өрөөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градус ысык болот. 3-майда Бишкек шаарында түнкүсүн бир аз жаан жаашы ыктымал, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Аба түнкүсүн 12-14 градуска чейин ысып, күндүз 29-31 градуска чейин температура жогорулайт. Урматтуу каарман, Баткендеги чек арада болгон кагылыштан улам курман болгондордун элесине кечээ жана бүгүн Кыргызстанда улуттук аза күтүү күнү жарыяланды. Каза болгон баардык жарандарыбыздын жакындарына Азаттык радиосунун эмгек жамаатынын атынан терең кайгыруу менен көңүл айтып аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Чек арадагы жаңжалдан жараталган 8 адам кечээ 1-майда Баткенден Бишкек шаарындагы ооруканага которулду. Учурда Бишкек шаарында 56 бейтап дарыланып жатат. Алардын биринин абалы өтө оор деп билдирүүдө. Жаракат алгандар жана эвакуация болгондор боюнча бизге азыр Баткенден түз байланышта турган Жеңиш Айдаров экенин айтып бермекчи. Жеңиш, кутман кеч.
Саламатсыңбы? Мен бүгүн эле ошол облустук ооруканада болдум. Ал жерде саламат сактоо министринин орун басары ошол жерде өзү көзөмөлдөп жүрүп аткан экен. Ошол 29 апрель күнкү жаңжалдан кийин келип ооруканага түшкөндөрдүн азыркы учурда 9 гана киши калды, калгандары сакайып үйүнө чыгып кетти. Ал эми 55 киши, бул абалы оорураак болгондуктан алар Бишкек шаарында дарыланып, улуттук борборду дарыланып жатышат деп билдирди. Негизинен ушул жаңжалдан кийин Баткен облусунун аймагында өз турак жайын которуп коопсуз жайга деп чыгып кетти, башка аймактарга чыгып кеткен жарандардын саны 50,000 жетет деп билдирди областтык губернатору бүгүн Азаттыкка буйруган негизинде. Андан каттоого туруп атайын башка жерде жашап борборлоштурулган, уюштурулган жерде жашап аткандардын саны 20,000 ашканы менен 30,000 жакын эл өз алдынча жакынкы райондорго, жакынкы айылдарга, туугандарыныкына, тааныштарыныкына барып эле өз алдыларынча ошол жерде жашап туруп атат деди. Андан бүгүн абал бир аз жөнгөрүлө баштаганына байланыштуу чек арадан бир аз алысыраак, кооптуулукка өтө оор эмес болгон айылдарга кайтууну жакынкы күндөрү ошол айылдын тургундарынан сунуштап баштайбыз. Ага чейин атайын комиссия, тергөө кызматтары, атайын штабтын өкүлдөрү барып айылда жашоого канчалык мүмкүн, канчалык чыгымдар болгон баардык маселелерин иликтеп чыккандан кийин айылдын элин кегизип жашаганга уруксат беребиз деди. Азыр болсо ошол айласыздан убактылуу башка коопсуз жайга чыккан жарандар болсо атайын штаттагы гуманитардык жардамдардын негизинде жашап атышат. Негизинен бул жашоого жүзүлгө шарттарга нарасыбыз деле жок деп айтып атышат. Бул Ак Сай айылынын тургуну Шанкан Зулкарова менен маектешкенибизде буларга токтолду.
Ал жактан спринтерлер барды, баардыгыбызды чыккыла деп айылдан балдар, энелер чыгып кетсин деди. Спринтерлерге отуруп бүт жерге Рабатка кеткени бар, мынау Батмага келгени бар. Бизди ушул элек жети лицейге алып келди. Ошондон бери ушул жерде жашап атабыз. Жакшы.
Жеңиш ушул эвакуация болгон элдин баягы санитардык нормаларды сактоо, алардын деги эле жашоо шарттарга болгон өзлөрүнүн мындай көз караштар кандай экен, абалыбыз кандай деп атышат? Эмне жетишпей аттыр аларга?
Азыркы учурда ушул борборлоштурулуп атайын мектептерде, коллеждердин имараттарында согулуп мамлекет тарабынан, өзгөчө кырдаалар министрлиги, жергиликтүү бийлик тарабынан түзүлгөн штаттын көзөмөлүндө жашап аткан жарандардын жашоосу өтө жаман деп айтканга болбойт. Анткени ал жерде атайын медиктер, ошол эле мен бүгүн барып кабар алып көргөндө сүйлөштүм, Ош шаарынан атайын психологдордун топтору келип ар бир ошол мекемелерде жергиликтүү тургундар менен жаш балдар менен дарыгерлер жана ошол психологдор иштеп жатыптыр. Психологдор болсо ушул чек арадан ушундай куралдуу кагылышуудан улам жер которуп келген өспүрүм балдардын психологиясы бир топ жабыркаган. Аларга бир жолку эле жардам эмес, мындан кийин дагы мектептерде дагы ушул психолог адистигин ачып жардам бербесе бунун келечекте бир залакасы оор болуп калышы мүмкүн деп эскертип атышат.
Жеңиш, анан маалымат
шарттары жакшы экен.
Маалымат каражаттары ушул кош бойлуу келиндердин көз жарганы тууралуу да кабарларда айтып жатат. Кабар ала алдыңбы алардан?
Алар ошол ооба Казан жайрагындагы уюшулган ушул убактылуу коопсуз жайдагы борбордо ошондой болуптур. Эки аял, бирөөсү эгиз, бирөөсү жалкы төрөптүр. Бүгүн ал жерде ушул мына бүгүн биринчи жолу Лейлек райондагы жанагы абалы оор деп жаткан ылдыйкы зонага кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, күч кызматтары, ошол эле учурда ошол айылдын тургундары өздөрү дагы бүгүн биринчи жолу Арка, Борбордук, Жаштык, Максат айылдарына кирип өзүнүн жашап турган жайлары, үйлөрү менен кабар алып видеого тартып социалдык тармактар аркылуу чагылдырып алып жатышат. Ошол жерге бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана вице премьер министр Артем Новиков өзү да ошол жака барып элдерге гуманитардык жардамдарды тарататарын айтты. Бүгүн ушул Баткен районунан, Дейлек районунан чек арадагы айылдардан кабар алганы келе жаткан жарандардын көпчүлүгү Казан жайрагына кирип ушул жаңыдан көз жарган нарестелердин кабар алып андан ары бул Лейлек районунун аймагына өтүп барып жатышат. Ал жерде эми бүгүн биринчи жолу киргендиктен элдердин көпчүлүгү ушул нараазылыгы үйлөрдүн көпчүлүгү өрттөлгөн. Ошол эле учурда ичи талаалынып тонолуп эмеректер, жууркандар, кийим кеселерге чейин талаанып тонолуп дүкөндөр ошондой болду деп нааразы болуп атышат.
Рахмат Жеңиш. Рахмат Жеңиш, биз менен түз байланышта кесиптешим Жеңиш Айдаров болду. Ал Баткендеги бейтаптардын абалы, ошондой эле ооруканадагы акыбал, эвакуация болгон эл тууралуу айтып берди. Урматтуу каарман, чек арадагы тиреште Баткен облусунда 78 турак үй, 2 мектеп, 1 фельдшердик жана акушердик пункт, 3 чек ара бекети, 1 бала бакча, 10 май куюучу бекет баштаган бир нече объекттер талкаланган. Тургундар азыр өз үйлөрүнө кайтып барышууда. Алар менен жеринен кесиптешим Айбек Бибосунов жолугуп жатат. Азыр биз Айбек менен кошулууга аракет кылып атабыз. Айбек,
саламатсызбы? Угуп атасызбы?
Угуп атат. Айбек, азыр абал кандай? Айылдардагы адамдар эмне деп атышат тургундар? Айбек тилекке каршы үзүлүп калды. Биз Айбек Бибосунов менен бир нече минуттардан кийин кайра байланышка чыгабыз. Азыр мен менен студияда кесиптешим Токтосун Шамбетов отурат. Кыргызстандын ички иштер министрлиги чек ара чатагында Баткен районунун Ак Сай айыл аймагындагы головной тилкесинде минометтон атылган октон кеминде 25 тургундун каза болгонун билдирди. Кыргыз милициясы жалпы чек арадагы чатак боюнча 11 кылмыш ишин тергеп баштады. Азырынча Тажикстандын расмий органдары чек арадагы адам курмандыктары жөнүндө билдирүү тарата элек. Акыркы кырдаал тууралуу токтосун Шамбетов айтып бермекчи.
Ушул кептин башында айта кетели, ушул головной тилкесиндеги минометтен катылган октон кеминде 25 тургундун каза болгону, бул жанагы 34 каза болгон жай тургун ичиндеги, бул жаңы факт эмес. Мына ошол ошонун ичиндеги 25 адам ушул Ак Сай айыл аймагында головной тилкесиндеги атылган октон каза болгон деп ички иштер министрлиги айтып жатат. Дагы саны такталарын билдирип, анан тергөө башталганын билдирди. Жогорудагы факт боюнча Лейлек районундагы 12 жаштагы кыздын өлүмү, жолдогу автоунаалардын аткоодон курман болгондор болуп, жалпы 11 иш кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Алар Жазык кодексинин 264-чү беренеси, массалык башламандык, 380 беренеси, тынчтыкка каршы кылмыш, 210 башка бирөөнүн мүлкүн жок кылуу же талкоолоо, 266 берене, бул ЭМ баштык жана 358 берене, бул мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү, 130 берене, киши өлтүрүү боюнча тергөө башталды. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын тажрыйбалуу 20 кызматкери ошол жеринде иштеп жатканын ички иштер министрлиги билдирди.
Расмий бул өтө оор айыптоолор эмеспи айрымдар үчүн?
Өтө оор айыптоолор бул, албетте 25 деген. Негизи жараталгандар жалпы саны бизде 178, анан 34 адам каза тапты болуп атат. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети да буга чейин 2 майда ушул Баткендин Ортобоз айылында үйдүн дубалын тешип өткөн авиациялык ракета табылганын билдирип, сүрөтүн дагы жарыялады. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, авиаракета жарылбай калгандыктан ал үйдүн тургундары жабыркаган эмес. УКМК 29 апрелде тажик аскерлери Ми-24 вертолету менен Баткен районунун 4 көчө жана Чырдоо аймактарын абадан чабуул койгон деп эсептеп жатат. Албетте бул чоң айыптоолор экенин эксперттер дагы, эл аралык мындай адистер дагы билдирип жатат. Ошондуктан Эмил Жураев мындай куру дооматтардан алыс болууга чакырып, баардык нерсени кылдат иликтөөгө чакырууда.
Сөзсүз түрдө өтө кылдат жана толук далили менен келтириш керек мындай дооматтардын баарысын. Мен эки мамлекеттин ортосундагы жоопкерчилик эки башка алдын ала. Ошону биз так карманышыбыз керек да, жарым жартылай куру сөз менен же башка сөздөр менен эле айтчу болсок, анда аларга ошондой аргумент пайда болот. Анда экинчи тарап деле ошондой баштайт. Бул жерде биз ошо саясатташтырып кээ бирлер күткөндөй айткандай.
Мына ушундай Эмил Жураевдин толук пикирин сайттан да таба аласыздар. Ал ортодо ошо укук коргоочу юрист Сания Токтогазиева бириккен бир топ жарандык коомдун өкүлдөрү Гагадагы эл аралык кылмыш сотунун прокуратурасына кайрылууга даярдап жатышыптыр. Негизи Сания Токтогазиеванын айтымында бул ошол жердеги чек арадагы чыр чатакты гана иликтөөгө беришкен, бул кайсы бир өлкөгө каршы арыз эмес, бул ошол жердеги бейтарап иликтөө, ошо жай тургундарга аскерий кылмыш болгон же болбогон иликтөө үчүн эл аралык сотко берүү, мындай тажрыйба эл аралык практикада бар экенин бул соттун мазмуну жөнүндө Сания өзү мындайча түшүндүрдү.
Адам укуктары боюнча НПО юристтер чогулуп, азыр мен ошону даярдап атам, прокурордун атына кетет. Анткени Таджикистан ратификация кылган, ал жерде деген мыйзам бузулар бул Таджикистанга каршы эмес, бирок ошо жерлердеги адамдарда буйрук берген. Анткени бизде ошол өтүп кеткен күндөрү бул чынында эле агрессия болуп, анан военный преступлениялар неме состав бар да, эгерде прокурор иши ачып расследование кылсачы.
Экс-президент Орозо Отунбаева дагы ушул окуя чыр чатак боюнча өзүнүн пикирин билдирип кайрылуу таратты. Ал элди биримдикке сабырдуулукка чакырды. Анын цитатасын калтыра келтире кетсем, учурда окуялар эки мамлекеттин ортосунда эл аралык мүнөздө болуп жатат. Ошондуктан абалды мындан ары курчутуп албаш үчүн ачык айтылбай турган көшүк артындагы сүйлөшүүлөр турган иштер болот. Учурда мамлекет жетекчилиги, өкмөт жана дипломатиялык корпус жигердүү аракет жасап жатат. Өз тажрыйбама тайып, колуман келишинче көмөк көрсөтүп жатам деген экен. Ошондой эле айта кетсек, тажик тараптын мындай расмий билдирүүсү органдардан бул чыр чатактагы курмандыктар боюнча айта элек. Ал эми 15 киши каза болуп, 90 жараат алганын Азаттыктын тажик кызматына ишенүү булактары таянып жазды. Тажикстандын бийлиги ушул же болбосо жанагы кыргыз тараптын айыптоолору же болбосо башка бир билдирүүлөр боюнча өзүнүн пикирин азырынча билдире элек. Биз дагы алып
деги эле окуя боюнча
алардын пикирин алып берүүгө аракет кылабыз. Деги эле Кыргызстандын мындай эл аралык тажрыйбада кылып жүргөн коомдук ишмер саясатчылар бул ишти саясатташтырбоого жана ошондой эле абалды чың алып кетишүүнүн негиз түзгөн билдирүүлөрдөн карманып турууга кыргызстандыктарды жана жалпы эле ушул жарандарды чакырууда негизинен бул абал азыркы күндө мындай элдин көзүндө турат. Ал эми чек ара кызматы менен мен байланышканымда ушул 18:00 карата баардык жерде азырынча абал туруктуу ойноп турат.
Чоң рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов акыркы кырдаал жана эксперттердин пикири тууралуу айтып берди. Эксперттердин америкалык эл аралык деңгээлдеги адистердин пикирлерин Азаттык радиосунун кабарчылары чогултуп сайтыбызга, ошондой эле социалдык медиада баракчаларыбызга жайгаштырып жатабыз. Азаттык чекит орг, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчалардан баарын тапсаңыз болот. Эми кесиптешим азыр талкаланган айылдарда жүргөн биздин кабарчыбыз Айбек Бийбосунов биз менен түз байланышка чыкты. Айбек,
меники угулуп атабы?
Угулуп атат. Кутман кеч, азыр абал кандай жана канча үй талкаланыптыр, кандай объектилер жарабай калыптыр?
Азыр биз турган жерде телефон менен байланышуунун сапаты кичине начар болуп атат. Эгерде келүүчүлөрүм угулбай кала турган болсо, мен мына каармандардан алдын ала кетип сурайм. Азыр мен Мактап айылында турам. Бул 52 районуна караштуу айылдардын бири. Буга чейин жаңжал башталганда ошол эле Мактап, андан кийинки Жаштык, Достуктун ошол эле арка айылынын тургундары толук түрдө коопсуз жайга көчүрүлүп айылдан чыгып кетишкен. Алар ошо эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин абал тынчыгандан кийин бүгүн азын оолак аз аздан үйлөрүнө кайта башташты. Мактап айыл жөнүндө маалымат бере турган болсок, бул жерде ондогон үйлөр толугу менен күйүп кеткенин өзүбүз көрүп болдук. Жергиликтүү тургундар менен сүйлөшсөк, алар эми эмне кылабыз деп кээ бирөө такыр көздөрүнө жаш алып бизге сүйлөп беришти. Өрттөлгөн үйлөр жөнүндө үйлөрдүн саны боюнча так маалымат жок, бирок жеринен ички иштер министрлиги жана ошондой эле өзгөчө кырдаал министрлигинин өкүлдөрү санап анан келтирилген чыгымдарды дагы эсептеп жатканын билдиришти. Азыр мүмкүн болсо ошол үйү өрттөлгөн жергиликтүү тургундардын бири Рахат Исанованын пикирин сиздерге сунуштайт элем.
Эмнеге мындай кылдың? Нерсе керек болсо баардыгын алып чыгып кетишсе болбойбу? Холодильниктерибиз эки диваным бар эле, эки келиндин себи бар эле, чубанер серванттар бар эле, үйүбүздүн ичи толо килемиде, баардыгын алып кетишкенби, күйгүзүп кетишкенби, эч нерсе калган эмес.
Айбек,
бизге пикирин билдирген жаран бул үйдү акыркы 4-5 жылдын ичинде салганын, аны салууга ошол эле Орусиядан эмгек мигрант болуп иштеп жүргөн балдары жардам бергенин, болгон тапкан ташыганын ушул үйгө салганын айтып көзүнө жаш алды. Мындай тагдырлар азыркы учурда Максат, Жаштык жана ошондой эле арка айылынын айылында мындай тагдырлар ондоп саналат. Ал эми арка айылынын өзүнө токтоло турган болсок, арка айылы бул Тажикстан менен чектеш, аябай жакын жайгашкан аймактардын бири. Ал жерге барганыбызда биз өрттөлгөн дүкөндөрдү, ошол арка айылынын борборунан өрттөлгөн дүкөн болгондо ошол авто тетиктерин саткан, тиричилик техникаларын, үй эмиректерин саткан дүкөндөр дагы толугу менен өртөнүп кеткен. Ал жердеги ошол ишкерлер менен сүйлөшсөк, ар бири жок эле дегенде бир 2-3 миллионго чейин чыгым тапканын айтып атышат. Анан дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, ошол ишкерлердин баардыгынын мойнунда насыя бар. Соңку суммадагы мисалы биз менен сүйлөшкөн Чолпон аякты айымдын бири ошол $20,000 насыя алып, анан ишкерлик баштаганын, анын дагы $11,000 төлөй турганын айтып атат. Анын дүкөнү болсо толугу менен гүлгө айланып күйүп кеткенин көрүүгө болот да. Бул дүкөндөрдөн тышкары буга чейин кабарлагандай ошол талкаланган үйлөр,
мектеп,
унаалар, жол четинде өртөнгөн талкаланган унааларды дагы аябай көп көрдүк.
Рахмат Айбек. Кесиптешим Айбек Бийбосунов талкаланган кыштактарда, айылдарда жүрөт. Урматтуу угарман, дал ушул талкаланган Баткендеги чек арадагы айылдар тууралуу видеону биздин интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан дагы көрө аласыз. Азаттык радиосунун 2-майдагы кечки берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Чек арадагы тиреште Баткен облусунда 100 ашык имарат өрттөлдү. Дүйнөдөгү православ христиандары пандемия шартында экинчи жолу Пасха майрамын белгилеп жатышат. Бүгүн 2-майда Баткендин Ортобоз айылында үйдүн дубалын тешип өткөн авиациялык ракета табылды. Уктуруубузду улантабыз. 29 апрелде кыргыз тажик чек арасында мекенин коргоп жатып курман болгон аскерлердин арасында прапорщик Бекзат Юлдашев да болгон. Артында 3 баласы, келинчеги калды. Балдарынын кенжеси 6 айлык Бекзат 10 майда 31 жашка толмок. Маркум Юлдашев тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны угалы.
Прапорщик Бекзат Юлдашевтин Баткендеги 20-21 аскердик бөлүгүндө кызмат өтөгөнүнө 8 жыл болгон. Жакындарынын айтымында 2-3 жылдан кийин ардактуу эс алууга чыгам деп жүргөн. Быйыл полковник наамын алып калам деген дагы үмүтү бар эле. Тилекке каршы ал кыялы ишке ашкан жок. Тогузунчу апрелде туугандарынын баарына чалып, согушка баратканын айтып коштошкон, дейт таежеси Зебо Холматова.
О, 3 күн мен ошондой эмеге кетип атам согушка деп бизге чалганда, коштошуп кеткен, кетип атканда. Кийин эме дейт, мен айттым, эй, этият бол, этият бол деп 10 жолу сүйлөдүк. Телефон салбагыла, жарыкка эме болсо бизди атып коюшу мүмкүн деп чалса албайт да. Анан өзүмдүн өкөлөрүм барып Невада барууанын алып келди да, ошо где-то 1-2 саатка жолу ачылды го, Баткен жол кече кечинде. Ана ошондо өтүп алышты да, түндө саат 11:00-12:00 кирип келди.
Бекзат Юлдашев 10 майда болгону 31 жашка толмок. 10 жыл мурда үйлөнүп 3 балалуу болгон. Улуусу 7, ортончусу 5 жашта. Ал эми кичүүсү 6 айлык. Холматованын айтымында ал жээнинин жарадар болгон сүрөтүн инстаграмдан көргөн.
Ошо 29 саат 6:00 мына ошо инстаграмга мага сүрөт келди да. Анан ушундай скриншот эттим дагы, 2 жакка чаптым. Часка бардым, эч эмени айтпайт да, бир жактан бир эме жок, кабар жок, телефонго гудок кетет, көтөрбөйт.
Аскер болуу Бекзаттын кичине кезинен берки кыял эле. Анын мындай чечимине кийин ата энеси дагы тоскоол болбой, тескерисинче кубатташкан. Бекзат ишинин кооптуулугуна карабастан ар дайым мен силерди коргоп жүрбөйүмбү деп туугандарынын көңүлүн көтөрүп койчу.
Энеси директор Испана биринчи гимназия мектебинде директор эже. Энеси
өзү ошентип аскер болом деди беле?
Өзү тандады да ошо жолдучу. Өзү тандап ошо жака часка барды да. Мен эмеге кызмат кылам, сиздерди коргойм деп күндө ошентип эме кылып айтчу эле да. Кызлар менен сүйлөшүм, часты кызлар менен жөн эле көзүдөн не только жаш камагып атат да, мындай бала дүрс келет дүйнөгө деп жөн эле баары жөн эле эмелерди салды да, клиника ачам деп укаларым иштейт деп эки этаж кылып салган, баары ушинтип калды да. Эми өтөн эле жүгүргөн жигит эле да, мен айттым шашкан экен да, биз муну билбей отурган экенбиз, мунча шашат деп койчу эле
деген маркумдун таэжеси Зебо Холматова өзү дагы медайым. Азырынча Бекзаттын өлүмүнүн так себеби жазылган кагаз жакындарынын колуна тие элек. Бирок Холматованын айтымында аскерге ок кабырга тушуна тийген. Туугандарынын айтымында Бекзат абдан жоопкерчиликтүү, мээримдүү, жакындарына кайрымдуу жигит болгон. Тажик чек арасындагы 28-29-30 апрелдеги чыр чатактан улам Баткен облусунун Баткен районунун жана Лейлек районунун ондогон айылдары жабыр тартты. Үйлөр жана башка объектилер өрттөндү. 30дан ашуун киши мерт болду. Арасында 8 эле кыз дагы бар. 170 адам жараат алды. Жалпы жонунан 20 000 ашуун киши эвакуацияланды. Бекзат сыяктуу мекенин коргоп жатып эли жери үчүн курман болгондордун арасында 1991-жылы туулган Эсентур Кубанычбеков жана Нурсултан Манасбек уулу дагы бар. Алардын дагы сөөктөрү өзүлөрү туулуп өскөн айылдарында жерге берилди. Ошондой эле жараат алгандардын 30дан көбү аскерлер экени маалымдалды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
угармандар, Баткендеги чек арадагы кагылыштан курман болгондордун, каза тапкандардын жакындарына Азаттык радиосунун жамаатынын атынан терең кайгыруу менен көңүл айтабыз, аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 2-майдагы кечки жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгү соңуна чыкты. Бишкек студиясында бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. 2-жарым саатыбыз бир саамдан кийин башталат. Азаттык радиосун угуп